последните събрания като част от това усещане в мене на Святия Дух, че Бог иска да кръсти в христоцентрично всяка доктрина от Писанията. Бог иска да кръсти в христоцентричност знанието и разбирането, което имаме, да намери своята пълнота и завършеност в Христос и в славата на Господ. И едно от нещата е свързано с нашия призив и за живот и неща, които искаме да постигнем в живота. Има различни цели, които Господ ни дава, желание, дарби, които е сложил в нас. Е сложил свято желание да видим неща да се случат в нашия живот, да оставим наследство духовно и да послужим. Някои дори имат желание да послужат на хората, да благословят църквата. И това е хубаво желание, защото е в сърцето на Бога. И това са всички неща, са част от нашия живот. И все пак апостола в своята зрялост каза, висшия призив е да познавам Господ. Познаването на Господ. Висшия призив. И най-великата привилегия не е какво може да получим от Господа. Най-великата привилегия е, че може да получим Него. Авраам, преди да получи обещания син, Господ го срещна и каза, не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, твоя извънредно голяма награда. И Бог припомни на Авраам, че преди да го благослови с нещото, с каквото и да го благослови Господ, всъщност Бог е неговата награда. Най-великата привилегия на Авраам, че може да се нарече Божий приятел. И затова, когато Бог го тества, обичаш ли ма, мене е повече или детето, което аз съм ти подарил, той мина теста. Защото знаеш, че Господ е неговата награда и любовта му към Господ. За него най-великата награда беше връзката с Господ и това, че познава Бога и че син на Бога. Амин. Има много благословения в нашия живот, които искаме и те не са небиблейски. Всъщност Бог иска да вярваме за тях. Просто има ред в ранг, в заповедите, ранг в нашите желания. Амин. Ранг в любовта. Рангове в любовта. И когато пазим тези рангове, когато пазим приоритетите в нашия живот, всичко идва на мястото си. Всичко намира своето място и намира своя своя смисъл, своята пълнота, когато разбираме приоритетите. Иначе много лесно нещата, които са второстепенни, ще започнат да вземат първостепенна важност. Исус казва на фарисеите, вие много сте загрижени за външните неща. Някои от тях са добри, трябваше да ги направите, обаче сте забравили най-важното нещо. Най-важните неща сте ги оставили и второстепенните неща започват да обсебват и започват да вземат превес над важните. Нека да го обясня по този начин. Когато има нещо, което е първостепенна важност и нещо, което също е важно, но е второпостепен, нали? Когато ги поставим на едно място, какво става всъщност? Ние не сме ги поставили на едно място, но второстепенните неща сме дали по-голяма тежест, отколкото на първостепенните, за да изравним, ако мога да кажа. Ние сме дали много по-голяма тежест на второстепенните неща в нашия живот, отколкото на най-важното. И поради тази причина, те вече не стават равнопоставени, а второстепенните неща почват да изместват важните неща. Най-важните неща. Затова ние трябва да пазим ранговите в нашия живот. Тогава живота е подреден. И едно от нещата, когато говорим за христоцентричност и нашата връзка с Господ, че всичко от Него, чрез Него и за Него, всъщност по този начин много от практичната мъдрост и нещата, които са в нашия живот, всъщност всички те добиват своето правилно място. Те добиват своята правилна позиция. И нямат тенденция да ограбят съществените неща в нашия живот. Аз си мисля, сега обичам от време на време да слушам свидетелства на хора, които са повярвали в Господ, от всякакви култури. И много е така. Много съм благословен и освежен и понякога слушам на евреи, които са повярвали в Господ и като Месия. И някои интересни неща има за еврейската култура, че почти всички пазят тая заповед да ни вариш тели в яри в млякото на майка му. Същността, нали, тълкованието на тази заповед е да не използваш едни и същи съдове за млечни и за продукти и за месо. Да не ядеш мляко и месо на едно ядене, да ги разделиш и в различни съдове да се готвят. Да има съдове за млечни продукти и съдове за месни. Това е изпълнение тази заповед. Не мога да ви кажа духовното приложение за новия живот, за новия завет, мога да ви кажа за ни обвърза устата на вола като върше и каква е същността в новия завет, обаче за това не знам, има си някакъв смисъл, но го пазят много стрикно. Интересно е, че въобще не им пука да прелюбодействат, да крадат, да лъжат и всички неща, които да ни пазят съботата, всички тия неща, заповеди просто нямат тях такъв проблем да ги нарушат. Обаче толкова стриктно пазят това нещо. И това показва как в една съвременна култура маловажните неща могат да направо да толкова да предоминират същността, че човек да си мисли, че ако пази малките неща, това му дава право да пренебрегва най-важните неща. Когато имаме правилно разбиране за нашите приоритети в живота според писанията, живота ни започва да става подреден. Решенията стават много по-лесни. Когато човек има ясно разбиране за приоритетите в своя живот, взаимоотношенията му стават подредени. Амин. Семействата ще са благословени. Когато един мъж разбира, че връзката му с Бог е първия приоритет, взаимоотношението с съпругата е втория приоритет и всичко останало е след това. Дори децата, може да не се обиждат, но те знаят. От малки са знаели и това въобще не ги е карало да се чувстват несигурни. Защото знаят, че един ден те ще създадат свои семейства и ние трябва да им дадем свободата да са благословени. И нашата радост да ни се помрачи, защото света ми се изгубва. Както каза Ана, абе, тати е на сватбата. Вика, разбирам, че много се радваш, че вече си ма пуснал. Пусни поне една сълза. Сълза, просто поне малко покажи, че ти е мъчно. За Евгений пуснахме сълзи, ама не знам защо за Ана не можахме. Както и да е, искам да кажа, че когато човек съзнава, знае приоритетите си, когато знаеш взаимоотношенията си, приоритетните си взаимоотношения, и в училище, приятели, хора, с които се забавляваме, ни трябва да имат същата тежест на техните идеи, както родителите и тези, които са разпознати в живота като Божие благословение. Ние може да обичаме всички и трябва да обичаме всички хора, обаче трябва да разбираме кой какво място е в нашия живот. И по подобен начин аз просто искам да посея това откровение за общението ни с Господ и пребъдването ни с Господ. Бог ни е заповядал да вършим много неща. И ние имаме желание да вършим някои неща, които всъщност са от Господа, защото Бог ни обича и ни благославя като Негови синове и дъщери. Но Господ каза, ако се отделите от мене, не може да свършите нищо за царството. Но ако пребъдвате в мене, ще имате правилната позиция, правилното отношение към всичко във вашия живот. Искам да посея тая вяра, която се казва, че този, който вярва, без вяра не е възможно да угоди човек на Бога, защото човек трябва да вярва, че Бог е този, който е, или че има Бог. И той възнаграждава тези, които го търсят. Амин. Тази вяра, нашето търсене и нашето желание да се приближаваме при Бога, той също ще се приближава при нас. Нашата вяра, че ако търсим близост с Господ, тя ще бъде намерена. Амин. И споменах някои практични неща, но това е самата същност. Самата същност на тези събрания дори може да бъде обобщена с няколко думи, ако мога да посея вяра и желание. Това, което апостолите в края на живота си живееха и разбираха, познаването на моя Господ е висшия ми призив. Да ходя с Него, да го познавам. И след това Той ще ми даде сила и желание, всичко, което ми е поръчал и нещата, които е вложил в моето сърце, да се случат, но те няма да станат мой Бог. Няма да се ядосам на Господ, ако не се случат както искам и когато искам. Или когато хората отнемат на сила заради вярата ни, заради любовта ни към Господа. Ние не сме го преживявали, но в много поколения и на много места по света хората плащат тая цена. Но тя ни... За тях за тях е нещо, което се струва. И не може да се сравни с това да прославят Господ, да обичат Господ, да бъдат с Господ. Амин. Сега на тая земя и завинаги. Ако гледате философиите, които заливат света, всички са толкова объркани. Опитват се да изглеждат благочестиво, опитват се да изглеждат добри и приемливи и духовни, обаче нямат никакъв смисъл. Първо, защото хората не могат да ги изпълнят. И второ, дори да ги изпълнят, нямат никакъв смисъл, защото не са свързани с вечността. Не са свързани с начина, по който Бог ни е създал. Бог ни е създал като вечни същества. Бог е положил вечността в нашето сърце. И нашия живот има вечен смисъл. Соломон се опита да живее по най-добрия възможен начин на земята и да го откъсне от връзката с вечността. И каза, каквото и да направих, достигнах на извода, че не съм нищо повече от животно. Нямам пия, върша си удоволствията, даже успявам и какво от това? Не съм нищо повече от животно. И най-накрая разбра, че трябва да се свържи с Господ, че тогава всичко има смисъл. Че просто нашия живот на земята определя вечната ни позиция, че ни свърша с това на тази земя, а всъщност тогава започва. Алелуя! Тогава започва нашето вечно пълнота с Господа. Всъщност сега е започнало и тогава просто намира своето завършване. Мъдростта е да се боим от Господа. Така ли? Основата на мъдростта е страха от Господ. Това е най-добрият съветник за нашия живот. Ние може да имаме частична мъдрост за различни аспекти от нашия живот. Обаче самата същност на мъдростта е да се боим от Господ. И да се боим от Господ е да го респектираме, да го почитаме, е много основата си. Това е живот с откровението. Един ден ще застана пред Господ. И ще бъда отговорен за всичко, което съм вършил. Нека в този ден, нека този ден да бъде да чуя добри и верни слуга, влез в радостта на Господаря си. Нека в този ден да ни се посрамя. Нека в този ден, да получа своята награда. И знаете ли, когато човек е със съзнанието, че един ден Господ, било добро или лошо, всичко ще възнагради. Тогава няма да се притеснява и да се огорчава, когато върши добро на хора и те не го забелязват или даже правят обратното. Защото знае, че един ден и ще бъде окуражен и насърчен да продължава да бъде за благословение. Дори когато хората не го виждат, дори когато хората го използват, той го прави с много по-виша цел, отколкото да впечатли човек. Ние го правим заради Господа. И това е, което се струва. Човек ще ходи внимателно и ще взема правилни решения. Ще търси Божията мъдрост във всичко. И виждате ли, това става като двигател за живот в Господа. Това става двигател за това да търсим мъдростта на Господа и Неговия съвет във всеки аспект на живота си. Това е нещо, което е много важно, за да ходим в мъдростта на Бога. И така, нашия живот, за да има тежестта, смисъла, пълнотата, трябва да бъде христоцентричен. И не само да гледаме на Господ, но когато гледаме Господ и търсим Господ, ние започваме чрез Святия Божий Дух да развиваме много дълбоко взаимоотношение с Господ, с Отец, с Сина и Святия Дух. И оттам може да произлиза всичко. Соломон поиска Бог да го благослови в определена сфера и Бог го благослови, обаче загуби наследството, царството, след него се откъсна, защото той искаше само материално неуспех, но той не искаше да тази близост с Господ. Докато Давид искаше близостта с Господ. И Бог му дали и от това тая позиция му помогна да мине всички изпитания, дори някои лични провали. И да завърши победител. Да завърши победител. Това е, което искам да го посея в нашите сърца. Нашия живот да бъде, да гледаме на Господ, да се приближаваме при Него. В Него обитава пълнотата на Божеството. В Него обитават всички атрибути на Бога. Включително любов, радост, мир, мъдрост, живот, милост. И чрез Святия Дух, това изпълва сърцата ни, когато гледаме на Господа. Има и нещо сега, което просто трябва да кажа, когато започнем да се приближаваме при Бога, когато вземем решение да сме близо при Него и да го следваме, тази мантия на свещеник и на цар, която Бог ни е дал като Негови синове да ходим на земята, обаче Той иска върху тях да ни облече и с Божието си оръжие. Върху тези мантии да сложи Божието си оръжие. Докато сме на тази земя, имаме нужда. Писанията казват: покорявайте се на Бога, но противете се на дявола. И той ще бяга от вас. Противникът ви, дявола, като лъв, обикаля и се чуди кого да погълни. Нито един от апостолите, заедно с големите благословения и напознавани на Господ, находени с Него, на Негова грижа, на благословение, никой от тях не отрече реалността, нито Господ Исус Христос не отрече реалността на изпитанията и страданията, през които минават тези, които обичат Господ. Амин. Някой може да казва, че след като са повярвали и вярват в определен и вярват по определен начин, никога няма да има изпитания до живота им, след като са вярващи. Никога няма да минат страдания, че това е било за първите апостоли и те са платили цената. Или са лъжци и се правят на нещо, което не е. Или просто са достигнали на място, където Бог се отказал да се занимава с тях, да ги освещава и дявола ни ги закача. Имаше един сиромах на име Лазар, който беше в толкова окаяно състояние. И до него имаше един супер богат човек. И двамата бяха евреи. Знаете истинската история за Лазар и богаташа. Не знаем и неговото име, защото неговото име е извлечено от книгата на живота. То не е там. Това е човек, който имаше писанията. Беше изключително богат и всеки ден се веселеше. Това беше пълна картина на изключително успешен и богат евреин, който нямаше грам състрадание към никого. Ако го беше почерпил с една чаша вода, може да си спаси душата. Но той дори и това не направи, вероятно. И беше толкова закоравен от живота на успех, ако мога така да кажа. Толкова го заблуди, че позволи сърцето му да се закорави. Между другото, когато Бог се яви на Йов и се ядоса на неговите приятели и каза, гнева ми пламна против вас, защото сте говорили зло за мене. Представите ли сте ме изкривено? И ако Йов не се помоли за вас, ще се разправя за вас пред вашето безумие. Ако погледнем доктрината, която изповядваха, те ни казаха нито една дума против Бога, нали? Единственото нещо, което изповядваха, беше следното. Ако ти си с Бог и Бог те обича, ти си добре. Ако нещо лошо ти се случи, значи има скрити грехове. Не може просто добрия Бог да допусни на добър човек да се случи нещо лошо. Това е което изповядваха. Четете през цялото време. Дори някои думите им са цитирани от апостолите като правилни думи. Само че в различен контекст. човек може понякога да е прав за нещо и да го приложи към грешния човек. И да стане бела. И Господ каза, това е учение, съвременния на тази картина, учението на ултрапросперитет, което казва, че ако ти си правилен с Бога, живееш правилно, никога нищо не може да ти се случи. Ще бъдеш само благословен, няма да имаш изпитание, няма да имаш страдание, няма да миниш през гонение, просто ти ще бъдеш абсолютно защитен. Дори аз съм чувал, нали, че някой е проповядвал, че Павел заради собствената си глупост е минал всички страдания и заради неправилната... не е вярвал в Бога както трябва и заради собствената си глупост е минал през всички тези изпитания, които минава, включително и другите апостоли, 11 от 12 апостоли. Всички заради собствената си глупост и духовно невежество са умрели по начина, по който са умрели заради вярата си. И това е безумие. И все пак е реално. Писанията балансират нещата в по перфектен начин. Както Бог балансира Йов, като му се разкри и не му даде никакъв отговор на въпросите, които имаше. Обаче Йов забрави за всичките си въпроси. Когато видя Бога и когато го погледна лице в лице, забрави всичките си въпроси в Божието присъствие. Просто нямаше нужда да получава отговор на какъвто и да било въпрос. Той просто хваляше Бога, благодареше му и беше опиянен от това, че познава Бога, че вижда Бога. Че познаваше Бога на едно ниво, но след това изпитание Бог го приведи да познава Бог очи в очи, лице в лице. Както Моисей, както единици хора са имали привилегията да познават Бога. И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Те придобиха много ученици, това значи хора не само повярваха в Господ, но и се покориха на Божието учение. Затова Библията ги нарича ученици. Не само повярваха в Господ и си продължиха живота, но започнаха да живеят по примера на Исус Христос, което значи, че са търсили Господ, обичали са Господ, живеели са за Него. И те ги окуражиха много и ги увещаха да ни са страхуват от изпитанията и скърбите, които минават заради вярата си, заради любовта си към Господа. Така че писанията отново и в Новия Завет не ни дават пълна картина и пълно обяснение за това. Защо праведни хора страдат? Писанията ни увещават и ни дават инструментите и мъдростта как да устоим и да бъдем победители във всяко изпитание. А също така и писанията ни дават уверение за голямата награда, за великите награди, които отхвърлят всяко разбиране за тези, които са верни на Господа в изпитание. И не само награди в бъдещия живот, на награди и в сегашния живот. Защото които минат изпитание, Библията казва, че те се пречистват като златото. Се пречиства в огъня. Така е огъня на изпитанията и незаслужените страдания заради нашата любов към Господ. изпитва нашата вяра, нашия характер, както златото в огъня става по-чисто и по-чисто. Казват, че най-чистото злато е прозрачно, което е абсолютно чисто злато, то е прозрачно като кристал. Така казват. Така съм чел. Но по подобен начин и ние. Това наше освещение, това наше изграждане, това наше препосвещение, същото време ни приближава при Господ. Защото Библията казва да търсим мир с всички, онова освещение, без което няма да видим Господ. Наградата ни е да се приближим пред Господа. Всъщност, когато Авраам повярва в Бога, Бог му даде правда и стана Божий син. Но когато мина изпитанията и теста и беше готов да даде, показа, че обича Бог повече от всичко, Библията казва, че тогава той се нарече Божий приятел. Тогава от Божие дете стана Божий приятел. Не всички сме Божии деца, но не всички са Божии приятели. Исус каза на апостолите, мои приятели, различните, и като Божии деца, ходим различно близко до Господа. И каквото човек търси, това ще намери. Но писанията просто не информират, за да ни се плашим, за да ни насочваме, да ни сме объркани и ни обещават награди и ни обещават победи. Ето какво се моли апостол Павел към колосяните, за колосяните. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да живеете достойно за Господ и да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога. Когато растем, даваме плод и растем в познаването на Бога, и вижте следващото нещо, което отново той казва. Подкрепени с пълна сила според неговото могъществото на неговата слава, за да издържите и да го търпите всичко с радост. Като благодарите на Отца, който ни удостои да ни участваме в наследството на светиите и светлината. Апостол Павел каза, когато принасяте плод, растете във всяко добро дело и растете в познаването на Бога. Аз се моля в изпитанията да ги понасяте с радост. Радостта да не се губи в изпитанията. Което значи, че той много ясно разбираше, че когато човек обича Господ и когато човек се приближава към Господ, това не го прави да ни преминава през изпитания. Изпитания и тестове ще има за хората, които обичат Господ и се приближават. Но той каза, аз се моля Неговата слава да бъде във вас и радостта му на Господа да е във вас пълна. Както Яков казваше, считайте го за пълна радост, братя мои, когато минавате през разни изпитания. Тоест, те искаха да ни дадат перспектива, която да гледаме на изпитанията и страданията, като средство да пораснем в Господ, като средство да се приближим при Него, като средство да го прославим и да покажем колко го обичаме заради Него самия. Имаха различна перспектива и той каза, когато се приближавате, ще при Господ и давате плод и сте плодоносни, ще имате изпитания. Обаче се моля радостта ви да бъде пълна и славата на Бога да бъде с вас така че да бъдете победители във всичко. Писанията ни учат как да бъдем победители, да имаме кураж и вяра в изпитанията, и страданията за Господа, учат ни как да побеждаваме и ни учат за големите награди, които има за тези, които издържат изпитанията и опазят сърцето си в Господа. Награди отвъд всяко разбиране. Но не ни дават непременно защо. Защо се случва. Всъщност Бог не му отговори на Йов въпроса защо. Неговия въпрос беше единствено защо. Те дойдоха и му отдадоха отговор, защото си много лош. В скритото си вършил неща, които правил си се на един, обаче си вършил скритото. След това, това им беше малко, продължиха да говорят и как и в естественото е вършил зли неща, което поне беше доказано, че той не ги е вършил. И това беше тяхната грешка. И до някъде на Йов, защото Господ му каза, Бог не му даде отговор. Само разбра, че си струвал всичко. Елио имаше една позиция, която той ни обвини Йов. Каза просто, това, което имам против е, че се ядоса, че Бог не ти дава, не ти обяснява защо. Това е което имам против теб, Йов, че Бог не е длъжен да ти даде обяснение. И това е областта, в която почти никога няма обяснение, преди да е свършило всичко. Когато минем изпитанието, виждаме добри плодове и въпреки всичко в нашия характер, в нашия живот, и въпреки всичко пак нямаме пълно обяснение. И ако някой... За мене това ми дава определен мир и до някъде разбиране, защо Бог го допуска. Някой може да каже, не е правилно Бог да допусне един праведен човек да пострада без да го е заслужил. Не е правилно. Бог не трябва да го прави това нещо. Може би, обаче ще ви припомня, че това е основата на нашето спасение. Че Бог допусна един абсолютно невинен човек. Съвършено невинен. За разлика от нас, които понякога имаме трески задявани, Бог допусна единствения, който никога не се греши. Най-благия и кроткият човек на земята. Самият себе си. Дори може да кажем, че съвършеният човек, но дори може да кажем и Бог съвършения, Бог допусна той да бъде да пострада, за да може да бъдем спасени. Така че нека да не забравяме, че дори да се възмущаваме понякога, нашата плът да се възмущава, да не забравяме, че всъщност това е единствената причина да сме спасени, че Бог допусна един праведен човек да пострада за всички нас. И не само за всички като цяло, но за всеки индивидуално. Трябва да познаем и, че Господ умря не просто за цялото човечество, Той умря за цялото човечество, като умря за всеки един индивидуално. Лично, персонално. Затова Павел каза, живота, който го живее, живее го с вярата в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Така че моето спасение, твоето спасение е базирано на една несправедливост, която Бог допусна да се служи. И Бог е милостив. Винаги, когато това нещо се случва и праведните хора приемат нещата достойно, приемат с любов към Господ, приемат без роптание, дори да се молят за избавление, не роптаят срещу Господа, приемат го без огорчение, без да с вяра. Винаги има изкупителна цел. Винаги това довежда до изкупление. Милостта на Бога да се отключи към група хора по някакъв начин, без непременно да разбираме всичко. Амин. Това е, което мога да кажа. Единственото обяснение, което мога да дам, защо праведни хора страдат, защо някой без да е направил нещо пострадва. И Библията го казва, за да може да не се разочароваме, когато се приближаваме при Бога и дойдат изпитания в нашия живот. Да не се разочароваме, нашата вяра да ни отслабва, но напротив, да бъдем твърди основани в Господа и Той ще ни даде победата и заедно с нея ще добавим много неща, които повече отколкото сме искали или мислили. Това е позицията, която писанията ни дават. Ни дават. Има някои изпитания и страдания, които могат да бъдат избегнати. И не искаме да ги избегнем. Това са нещата, които Давид пострада в втората част на живота си. Първата част Бог го изгради и го направи велик цар. Но когато пося прелюбодейство и когато пося убийство, си пожена неща. Неща, които не трябваше да стават. Бог ни отмахна призива, не го направи да ни изпълни призива си. Бог му прости, Бог беше милостив, но той се навлече много излишни страдания. Първото страдание, което може да избегнем е страданието да женим какво сме посели. Има закон, който не зависи нито от тебе, нито от мене. Той зависи от Господ и Бог го е поставил. Той работи в наша полза или наша вреда. Той е абсолютно неутрален. Дали е най-великият цар, възлюбен от Господа, който Бог толкова го обича и го е поставил цар и за него проработи в негативен аспект. Когато Давид беше милостив и показваше Божията природа и вся милост към Саул, това беше угодно на Господа. И Давид получи добри неща, добри плодове от това. Но законът е неутрален. Библията казва, не се лъжете, братя мои. Каквото посее човек, това ще пожени. И контекстът беше върху тези, които, към тези, които говорят Словото на Бога. И Бог е поставил да служат. Това е жътва, която Бог няма да отмени. Защото Библията казва, че Господ няма да я отмени. Така че да се им е добро. Ако няма морални или доктринални престъпления, няма нужда да се им е зло. Няма нужда да търсим неща, които може и да ги няма, но само в нашата глава са. Това ще спре благословение. Аз съм видял през годините, наблюдавал съм служители и хора как реагират. Дори за някои грешки, които са направили служители. Особено ако не им влиза в работата. Това не е добро. Жътвата няма да ни отмени. Но ние може да изберем да се имаме милост, да се имаме добро. Един ден Давид ся милост в Саул, въпреки че Саул даже вече беше изкривен. И един ден, когато Давид сгафи, Бог ни отне царството ни. Дали това, което беше сял към Саул, не му се позитивно, независимо отношението на сол, не му се върне. Аз вярвам и в тялото Христово, особено в Божиите деца. Това е закон. Каквото се ими, ще женим. Всеки благословение и дори да мине период от време, както Давид, вся благословение, за дълго време, вся благословение за Израел, вся благословение за Саул, вся благословение за Навал, просто и му връщаха обратното. За дълго време той сееше благословение, но не пожина благословение. Но дойде един ден и той почна да жени. И жена до края на живота си тези благословения, които беше посял. Заедно с нещата, които посея и не трябваше да ги сее, и пак ги пожена, но дори благословението продължиха да го следват. До края на живота му. Така че това е първата област, която няма смисъл да си навличаме ненужни страдания. Може да постелим пътя си за благословение. Пък кога и как ще станат, нека Господ да определи. Веднъж един човек ми каза: много неща е минало. Вика, най-гадното е, вика, като просто си жена, какво съм посял. Вика, каза, това е най-гадното от всички неща, които са ми се случвали. Просто като знам, че просто си жена. Но това е в наш контрол. Амин. Другото, което може да избегнем, е да ни страдаме като престъпници, убийци и така нататък. Надявам се, в нашата църква няма. В ранната църква имаше такива хора, нали? Обаче тук няма, поне според мен. И като престъпници, и като такива, които се бъркат в чужди работи. Има измерение на страдания и гонения, което човек може да се навлече. Просто като се бърка в чужди работи. И се набърка в сфери, където Бог не му е работата, дори да изглежда да е прав. Бог не ни е призвал да оправяме света. Бог ни е призвал да познаваме Господ и да му се покорим. Амин. Има си хора, които... Американците, те ще оправят света. Има си хора, които са решили да оправят света. Нека да го оставим на тях. Има някои неща, които дори да сме прави и да имаме правилно мнение, Бог не иска да се занимаваме, защото не ни влиза в работата. Трябва да стоим в сферата, където Бог ни е поставил. Там има радост и мир. Началото на моето служение, когато се случваха неща, аз смятах, че просто трябва да оправя всичко. Че съм отговорен да оправя всичко, обаче... Колкото и да се стараеш, освен да станеш част от проблема, ако нямаш благодат, ако Бог не иска, амин, това е излишно. Имам новини. Никой от нас няма капацитета да промени сърцето на никой човек. А това най-много не се иска. Просто да бръхнем и да му променим сърцето. Да го накарам да ме обича. Да го накарам да ми прости. Да го накарам да ми се извини. Да го накарам да се покая. И да признай, че съм прав. Искани се обаче, това е да се бъркаме в чужда работа. Това е работата на Святия Дух. Амин. Колкото и да ни се иска, не може да го направим. Единствено сърце, с което може да се занимаем, е нашето сърце. Амин. И да се надяваме Святия Дух да направи това, което Той прави. Това е Неговия специалитет, това е Неговата работа. Бог ни е дал власт над волята на другите хора. да нямаме, нямаме тази власт. Нямаме власт. Самия Бог няма власт на свободната воля на човек. Ние имаме власт ние да направим нашите избори, но не, да бъдем добър пример. Може да се молим и да благославяме хората, но не можем да вместо тях да вземем решение. Само докато са малки децата, нали, тая власт, просто тяхната свободна воля, докато се научат как да, как да управляват, Бог ни дава определени механизми да, да се справяме. Но след това настъпва време, където трябва да разберем кога тези механизми вече не са ни дадени. Само молитвата и благословението пред Господа ни остава като механизъм. Та исках да оправя всичко по-човешки. Не знам дали съм оправил нещо, освен да си навлека някои излишни страдания. Но забелязвам това, което с времето и с годините видях примера на Исус Христос. Когато двама братя, всъщност един брат, онеправдан, отиде пред Господ да иска Господ като съдия да разреши проблема между тях двамата. И имаше проблем, който той беше онеправдан. Определено той очакваше Господ да заеме неговата страна и да разреши въпроса. Въпреки, че можеше да го направи, Господ много го очуди, защото това беше работа на съдилищата и отец не го беше поставил да се занимава с този вид разрешаване на проблеми. Но това, което направи Исус, каза, виж, сине, това не е моята работа. Бог не ме е поставил да оправим всички проблеми. Бог ме е направил да докосна сърцата на хората. Бог ме е направил, ме е изпратил да ви изявя святостта на Отец и да ви освободя от силата на греха. Не е ли така? Каза се, че Бог ще ни... Сина ще дойде, така че освободени от... освободени да служим на Господа през всичките дни на живота си. Свободни от ръката на неприятеля ни. Това беше пророчеството и те очакваха римските неприятели. А Господ им показа това е най-малкият проблем, римските неприятели. Истинският проблем е греха и робството на греха. Амин? Така че Господ дойде да освободи хората от греха в тяхното сърце, от нашето сърце и да ни върне обратно при Отец. Затова като погледна този човек, той каза, започна да говори за греха на сребролюбие в неговото сърце, което го беше вързал, което беше корен. И Господ искаше да не просто да му раздели имота, а Бог искаше да го освободи от корена на сребролюбието. Ами? Така че понякога наскоро видях една голяма победа. Днес в нашата църква Бог ми беше дал определена отговорност за една ситуация, някои хора въвлечени, но чувствах, че Бог иска да помогна да се случи нещо добро и хубаво. Беше много крива ситуация и аз говорих с страните въвлечени. Не в нашата църква, не в моята духовна юрисдикция, но просто ми беше отворена врата и то е много хубаво, като не носиш товара. Може да кажеш, да благословиш и да избягаш, както и да е. Аз трябваше да, вместо да се опитвам да видя кой колко е се грешил, кой е по-прав и кой е по-крив. Ако човек пита мене, ако човек иска справедливост, всички са ми за Адам. По-добре е човек да иска милост. И вместо да се бъркам кой колко се грешил и да мери кой колко се грешил. Казвам, нека да видим какво е Божието сърце. Нека да видим ти какво, какво Господ иска, какъв е Божия стандарт. Как да побеждаваме злото чрез доброто. Как Господ е, вместо да виждаме ситуацията като колко сме неоправдани, не можем ли да я видим през очите на Христос, която е средство да пораснем в природата на Отец. Средство да пораснем повече в любовта на Бога. Средство да посеем милост. Защото Библията казва блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Аз, като бях млад вярващ, исках справедливост. Много. Но много бързо, след 1-2 години, Господ ми показа, че имам нужда по-добре да искам милост, а не справедливост. Преди време един човек не се беше досал много отдавна и призова Божия съд върху нас. Бог да съди. Аз се замълчах след това вкъщи. Казах, Господи, мисля, че съм прав. Обаче аз не искам съд. Библията казва, блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. И може да си мисля, че съм прав и нямам нужда от милост. Не знам след години дали няма да се подхлъзна някъде. И да имам нужда от милост. Давид имаше нужда от милост, когато след това сгафи. И всичко добро, което беше посял на Саул, то му се върна. Може би това беше една от причините Бог просто да спре съда върху Давид. Той си получи съд като жътва, но не съд като да загуби призива, помазанието върху живота си, изпълни си задачата. Аз казах, Господи, аз мисля, че съм прав, обаче аз искам милост върху нас. Моля те, Господи, покажи милост. Аз искам милост. Ако човек иска съд, нека просто това си е негова работа. Аз не искам съд. Аз искам милост върху мене, искам милост върху него. И това, което аз съм съгрешил, Господи, ако съм сбъркал някъде, просто ми покажи да се покая и Твоята милост, Господи, да бъде върху мене. Ако той е сбъркал някъде, това, което е сбъркал, имай милост, но аз искам просто милостта да тържествува над съда. Искам възстановяване. Искам Божията милост. Алелуя! И в началото, когато доведоха тая жена, не знам мъжа как беше избягал, би трябвало мъжа и жената да бъдат, обаче те докараха само жената. Сигурно беше някой аверч там от компанията. И докараха жената и казаха, трябва да убием с камъни. Господ каза, който от вас е невинен, нека първи хвърли камък върху нея. И започнаха от най-старите да се отиват към най-младите. И единствения, който имаше право да хвърли камък върху тая жена и показа милост, я възстанови. Нейното сърце се обърна и тя прие милост. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Алелуя! И с времето това е моето отношение. Как сърцето, аз не мога да реша проблемите на всички, обаче, особено в ситуации, които Господ не ме е поставил да оправя всичко, но Бог ми е дал благодата и силата да помогна сърцето на човека да бъде близо до Господ. Да изграждам сърцето на човека. Амин. Така че моето отношение по-скоро е дори да си 99% прав. Нека да погледнем 1% какво може да бъде, как може да пораснеш, Господ. Или ако си съвършенно прав, нека просто да видим как може да пораснем. Нека да видим как може да благославяме, когато ни проклинат. Нека да видим как да отвръщаме на злото с добро. Нека да видим как Исус Христос реагира. Амин. Има много сфери, които имам и по-правилен поглед, обаче Бог не иска да се занимаваме. И ако влезем да се занимаваме, апостол Павел беше призван да бъде апостол на езичниците. Винаги, когато искаше да се занимава с евреи, ставаха проблеми. И се не приемаха от него. Въпреки, че много искаше. Бог каза, ще бъдеш ходатай за тях. Ще се молиш и ще си дам голямо състрадание към тях. Но друг човек има, който съм му дал да бъде апостол на евреите. Амин. Той е спасителя на света. Когато човек има разбиране на своята мярка, това носи голям мир. И когато излезем извън мярката и почнем да навлизаме в неща, които не са в нашата мярка, Бог ни е дал, почваме да създаваме проблеми, дори да сме прави. Ако нямаме благодат и Господ не е изпратил. Това помага много главоболие, да спестява много главоболие. Аз ви ги давам направо. И третото нещо, което е излишно страдание и Бог не иска да страдам, и това е най-важното, което искам да ви кажа. Защото двете неща се ни причинят главоболие и проблеми и стрес, но няма да погубят душата ни. Но третото нещо може да погуби душата ни. Третото нещо, което е, Библията казва, ако не прощаваме. Исус каза, ако ние не прощаваме, Мой Отец ще ви предаде на мъчители. Докато изплатите целия дълг, така ще постъпи Мой Отец с вас. И това е... Няма изплащане. Нали разбирате? С този дълг няма изплащане. Едно от условията, които са... Господ говори за отговорени молитви, е да прощаваме. Това е голямо предизвикателство. Обаче е задължително условие за нашия християнски живот. Не, Бог не ни задължава да се доверяваме, не ни задължава да сме близки с всички. Единствено задължение е да прощаваме. Амин. Както Той ни е простил. Понякога прощаваш и бягаш, обаче трябва да прощаваш. Вероятно 90% от раздорите и разцепленията в църквите и болката е свързана с непростителност. Човек, който не прощава, има способността да предава непростителност на другите. Библията го нарича горчив корен, който ще зарази останалите. Аз съм изумен, чувал съм няколко човека не от нашата църква, аз не съм ги чувал, но съм чувал как декларират: аз на този човек дори да дойде и да ми поиска прошка, пак няма да му простя. Си казвам: абе, човек, какво правиш? Библията казва, без да си поиска прошка, трябва да му простиш. А ако искаш да си съвършен, дори да го благословиш. Никога Библията на нас не ни дава опция да пазим непростителност. Библията ни казва да пазим сърцето си, да не се доверяваме на всеки. Доверието трябва да се заслужи. Ние избираме кои да сме приятели, но ние не избираме на кого да простим. Господ това ни го е заповядал. Амин. И може би много от незаслужените страдания, персонални, в събрания, са свързани с духа на непростителност. И това е дух и духовна сила да разрушава. И го казвам, защото хората се борят, обаче никой не е извършил такова престъпление, което да е... Просто някой казал нещо под въздействие, някой се изцепил по някакъв начин, обидил човек и духа на непростителност умножава това по 1000. Да удари емоционалния човек. Да го преувеличи толкова много. Дори да е повече. Но аз знам, че няма неща, които да... Дори да се доближава до това, което четем в ранната църква. Че хора са си причинявали един на друг. Че не вярваш, че са причинявали на хората. На мен не е лесно, защото... Болезнено е, обаче лесно в това отношение. Аз вярвам, че ако аз не простя на някой, отивам в ада. И умра, отивам в ада. И отивам на небето. Това е моята доктрина. Така че ще неща, когато се наложи, изповядвам прошка и след това декларираме и след това оставям Святия Дух да работи в сърцето ми. Но не мога да си позволя. Не мога да си позволя моята душа да бъде погубена. Дори да не мога да си позволя да бъда предаден на мъчители. И да отворя врата за демонизирани в моя живот. Има няколко велики неща, когато изберем да простим. Всъщност да простим, това значи да покажем милост към душата на човек. И към нашата, между другото. Но това чак толкова не ни вълнува в този момент. Просто защото това е плод, че ние показваме милост към нашата душа. И ние имаме възможността да сеем милост. И нашата душа ще пожени милост. Другото, което е, можем да станем като отец. Защото отец е добър да благославим и тези, които ни вършат зло. Защото ще станем като нашия небесен отец, който е добър към неблагодарните и злите. Един от най-великите духовни инструменти да пораснем в Господ за духовно израстване и това, когато човек избере да отвърне на злото с добро. Това е когато избере позицията на Отец. Да благославя тези, които кълнаш. Библията казва, че дори побеждаваме злото чрез доброто. Отделно добрите семена, които сееме, но най-великото е, че ние ставаме като Отец. Това, което става, че нашето сърце се изпълва с Божията любов. Не само към този човек, но ние преживяваме Божията любов към нас. Аз ще гарантирам, когато изберете да благославяте някой човек, който ви е направил нещо, да простиш, това е задължително. Другото вече е препоръчително за духовния растеж. Ако изберете да го направите, ви ще преживеете Божията любов към вас по начин, по който никога не сте си представили, че можете да я преживеете. Защото буквално ще се свържим с Него. Това е, което ни свързва с Отец, което ни прави да израстим в природата на Отец. Знанието е много важно, да имаме правилно разбиране. Обаче, когато започнем да постъпваме противно на всичко, което естеството говори, противно на цялата култура на земята, която е противна на ценностната система на небето, когато започнем да постъпваме, както Исус ни е казал, въпреки че плътта иска противното, всеки път, когато се покорим на учението на Господ, ние се изпълваме с Него. И това е между нас и Бога. Това е личен избор. Халелуя! А времето ми свърши. Другия път, може би, ще споделя. Искам поне на събрание да говоря за Божията сила, която ни облича в изпитанията и как да победим изпитанията, Божието всеоръжие. Но мисля, че това беше добро сега, защото наистина ние трябва да знаем кои изпитания са заради правдата ни, а кои изпитания са, които просто ще женим каквото сме посели. Да ги избегнем тия неща. Да проявим през Христовата природа. Господи, аз те моля да благослови събранието Божие и тези, които биха слушали, Господи. Ако Боже някой от нас разпознае себе си и види как може да порасне, Господи, в Тебе, Господи, да порасне, Господи, да победи, Господи, злото чрез доброто, като сей добро, като показва милост. Халелуя! Това е победа! Това е част от нашата победа! Чрез доброто да победим. Халелуя! Аз те моля, Господи, да преживеем, Господи, изцеление, освобождение, възстановяване, кураж, мир, любов, сила, така че дори, Господи, в изпитанията да се приближим повече и повече пред Тебе. И аз Ти благодаря за Твоята сила и Твоята благодат. Амин.